Kumele ikhulunywe ngabanye abakubandla beziphocela ngobathi besemhlanganweni wethu webandla lezampilo ikuzikhulumela lokhuyana. Kodwa phela uma labo kule ndlela abayibonayo ukuthi nangumongameli ukhokhela ngendlela enhle, labo bengamalunga ebandla balemvumo layo ukuthi batho ukuthi hayi madoda, likubona njani ukuthi umongameli ngendlela adonsa ngayo adonse afike lapha, kumbe uma i-constitution yethu isivumela iyamvumela ukuthi simfake lapha asihlochala leliyana ngumbono. Kodwa kubandla lezamphepha akukahlalwa phansi ukuthi singathi ukhulunywa ngakho into esesingaxoxa ngayo, yinto nje umuntu abantu abazi-expresselayo. Kodwa sibe siyithatha ukuthi nxa abantu bebandla lezamphepha bekubonta ukuqakathekile ukuthi kube ngaleyo ndlela, akula nto bavimbelayo, ngoba nxa i-constitution ibavumela kufanele bakwenze.
Khonapho-ke baba Nkomo, siyakuzwa kakhulu, siye kubaba Ncube. Ncube, uyamuzwa uyakhuluma lapha, kodwa siyakwazi vele kungaqala abatsha besithi umongameli bamfuna ilizwe lonke liyaqasa ukuthi hayi lathi siyamsekela, kuqhubeka kunjalo igcine kuyela futhi nalithini ngakhonoko.
Lokhu kungumhlolo kodwa ongamangalisiyo babuduka. Inyoka iyatshengisa ukuthi ikhasi layo lelebilikuyo ngelinjani, ikhipha ibuyela khonaphana kumgaba. Umgaba ukhitshwa nje ngendlela efana layo naleyo, njalo ethunywa njengoba sibezwa bekhuluma la abakhulumileyo. Ayiqali inkulumo leyo babuduke, bayathunywa labana bona babatsha kuthiwe hambani liye kuthi. Bebesenza njalo kumgabe kuthiwe hayi, kuthiwe umama lo baba kabangene babe yizikhundla. Yakhumbula uGrace Mgabe esiba nguwe uMS League oba ngumkhokheli, yinto vele eyezana. Bathunyiwe bona bana bana, njalo bazancintisana lo lalo efuna ukuthi kuthiwe lami ngikhonapha. Besenzisiza ubaba uDube ubaba uNkomo, kanti umuntu esikhundleni uphuma ngoba ezondwa, kumbe uphuma ngoba isikhathi sakhe sesifikile. Iyekelani baba uNkomo kwenza izinto ngendlela e-wrong, lenza engathi liyalungisa izinto zezokubusa likhipha umgalo, kodwa lihamba ngenyathelo likamgabelo lyana, okuyinto embi kakhulu ezilayo. Lingabantu abadala, yenzanini indlela into ngendlela eqondileyo. Oba uMohati ngabantu abadala laba, ngeke bayekhuluma ixoxo kaligijimi nje egumeni kungelanto ekhona. Kukhona okukhona okubi elizama ukukupheka.
Yes, ubaba Mlomo, baba Nkomo, hayi lapho ungani uyaphosa nzima ubaba uNcube.
Yeah, ubaba uNcube into engamtshela naye ukuthi baba Ncube, isililo sakoNcube asikhalwa kuNkomo. Lapha sikhuluma thina izinto zethu njengeZANU-PF ezibonakalwa zifunwa ngabantu bezANU-PF, hayi khona ezifunwa i-Freedom Alliance kumbe ubani. Thina i-constitution yethu nxa isivumela, thina asibuzi komunye umuntu, sibuzana singama-comrades ukuthi lapha sikubona njani. Ukuthi wena suzabe ukuthi kwena ngabe lithe lathi lathi lathi, ususitela singurefri njengobani? Ngoba kanti libandla esikhuluma ngalo libandla elinama-supporters, libandla elinabalandeli, yibo abawufunayo imajority. And uma bethe bawufuna, yikho khona okuzaha ukuzenzakala. Singatshelwa ngobani ukuthi yenzane kanje. Thina ibandla ezaniphefu ama-members yinto ofanele sivumelane kukho. Kodwa omunye umuntu uma ungasiwe wethu, wena ungakuzwisisi ukuthi uhamba njani, awufanange ukuhluphe. Yikho nje ukuthi isililo sakoNcube masingakhalwa kuNkomo.
Ncube nantudaba.
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa abantu bekhuluma njengobaba uNkomo. Into angayinazeleli ubaba uNkomo yikuthi njengoba ekhuluma ngokuthi isililo ngesako ZANU ayisiso sako Freedom Alliance, khona kuyana abakwenzayo, umthelela wakho vele mubi kakhulu. Ngoba masikhuluma ngomnanga kwa sikhuluma ngomuntu ongupresident welizwe osefuna ukuthi abuse, loba usengakutshintsha, ngoba ngiyamuzwa usengathi uhamba ngohlangothi lokuthatha hayi ngokwezani kuphela, ayisikho kwezani kuphela. Ngicabanga ukuthi umbusazwe uzwisisa kahle ubaba uNkomo. Yikho vele even nxa kuyikuthi umuntu awukho ebandleni lakhe, kodwa liyamkhangela ukuthi umuntu lo lisikhundla alaso, yisikhundla esilomthelela kuye wonke umuntu oyabe ekhona. So into le abayenzayo loba bengayitshintsha bathi kuZANU, then ozabe esiba nguprezidenti welizwe eseZANU khona ukuZANU kwaphana abe sedonswa ngamatomu, yini edonswa ngumnangapha? Akuvumi khonokho kwinto lokho. U-2017 ubesenzelwayo ngomunye umbuzo omkhulu alo nxa kufuneka izinto zenzakale ngendlela naleyana ezazenzakala ngayo.
Ye, baba Nkomo, sazamuzwa umongameli lapho esithi yena kungaphela isikhathi sakhe uyasuka kuphela ngoba wayengalasifiso sokuthi ahlale.
Yazi into emalisayo, anti lapha sikhuluma iminyengono ngephathi eyokhulumayo, anti kuzangenwa phela kuma-elections yalezokukhethwa, why abantu besesaba? Bakwazi ukuthi abanama-supporters.